Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor en gammel filmstrimmel står og knitrer. Filmen den hed The Truman Show. Jim Carrey spillede hovedrollen, og filmen handlede om en mand, der uden at vide det var hovedperson i et stort instrueret reality show. Nu har filmen lagt navn til en udbredt vrangforestilling, The Truman Show Delusion, og der er netop udkommet en bog om det. En bog, der handler om den globale landsby og om overvågningssamfundet og hvad det gør ved os. Jeg har talt med en af forfatterne, og ham skal vi høre meget mere fra om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflytte, hvor jeg også har et lille indslag fra den verserende CSC-hackersag og et langt, dybt kig ind i Stasis kontrolsamfund set gennem fotografier fra en fangelejr. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
For nylig udkom bogen Suspicious Minds, How Culture Shapes Madness, og den er skrevet af Joel og Iron Gold. Bogen har undertitlen The Truman Show Delusion and Other Strange Beliefs, og den handler især om en helt ny slags psykose, hvor patienterne tror, de er med i et reality show og bliver filmet 24 timer i døgnet. Jeg har talt med den ene af forfatterne, psykologen Joel Gold, om The Truman Show og hvad den film har betydet for sindssyge i dag.
You can speak. I can hear you.
Who are you?
I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions.
Then who am I?
You're the star.
Was nothing real?
You were real. That's what made you so good to watch.
Now, the Truman Show delusion is a symptom, as all delusions are, wherein a person believes that his entire life is a reality television show. I treated a number of men at Bellevue Hospital here in New York City over the course of a couple of years who all believed that their lives were reality television shows, much like the character in the movie The Truman Show, whose life is, in fact, a reality television show.
It's you, isn't it?
Excuse me?
Remember me? 2 days ago, I gave you my meatball sandwich in the park. You were in a wheelchair. Remember? I said, same shoes.
You got the wrong guy, buddy.
It's a miracle!
I 1998 lavede Peter Weir filmen The Truman Show, historien om Truman Burbank, der bliver adopteret af et tv-selskab som nyfødt og vokser op som uvidende hovedperson i et reality show på tv. Han bliver konstant filmet, alle han kender er skuespillere, og hver eneste ting, der sker i hans liv, er som en nøje instrueret og indøvet, mens han selv er helt uvidende om, hvad der foregår. Trumans liv er tilrettelagt og manipuleret af instruktøren Christoph, men en dag, hvor et kamera pludselig falder ned fra det, som Truman tror er himlen, så bliver han mistænksom. For rullende kamera, og mens det meste af USA kigger på, begynder Truman langsomt at forstå, at hans liv er en stor illusion, og han er hovedperson i en film, hvor det kun er ham, der ikke kender manuskriptet. The Truman Show indspillede $264 millioner, fik fremragende anmeldelser og blev set over hele verden. Men for nogle mennesker er The Truman Show ikke kun en film, det er en lidelse. En psykotisk vrangforestilling, der får dem til at tro, de selv er hovedpersoner i et reality show, ligesom Truman Burbank. To amerikanske brødre, Joel og Iron Gold, den ene psykolog og den anden filosof, har nu givet den her vrangforestilling et navn, The Truman Show Delusion. Joel Gold arbejder for Bellevue Hospital Center i New York, en slags skadestue for psykiske sygdomme. Her har han mødt og skulle behandle stort set alle slags psykoser, skizofreni, depression og vrangforestillinger, og omkring år 2002 begynder han at opdage, at der er et fælles træk ved en lang række af patienterne. De nævner alle sammen filmen The Truman Show, når de skal beskrive deres tilstand.
One gentleman came from out of town to New York because he wanted to see if the World Trade Center had in fact been destroyed. He thought that perhaps the event had been manufactured for his reaction, that it may have been counterfeit. And he thought if he came to New York and saw that the towers were still standing, that would be evidence that he was on a show. If they were in fact destroyed, he would contemplate that perhaps he had a psychiatric illness. He came to New York and instead went to the United Nations and asked for asylum from the show. And after a scuffle, he was brought to the hospital where we treated him. And there are several other men that I've treated, men and women I've talked to over the years who have explained their lives in much similar terms. Some have been so upset. One person threatened to commit suicide. At least one family told me of a child of theirs who had committed suicide because of the belief that they were on a worldwide reality show.
Joel Gold har blandt andet mødt en mand, der endte med at tage til New York, udelukkende for at se, om de to tvillingetårne virkelig var blevet ødelagt i 2001. Kun på den måde kunne han nemlig overbevise sig selv om, at han ikke var med i et indstuderet tv-show med sig selv som hovedperson. Men da han endelig ankommer og ser, at tårnene faktisk er væk, så nægter han at tage det som et bevis på, at verden gør noget, der ikke har med ham at gøre. I stedet går han ind i den nærliggende FN-bygning for at søge asyl for det tv-show, han selv mener, han deltager i.
People who are experiencing delusion do not even believe that I'm a doctor. You know, most people in the hospital, anyway, who were brought in against their will because they were behaving in some dangerous fashion, aren't happy to be there and aren't happy to receive treatment of any kind. But on top of that, if you don't even believe that you're in a hospital, but that you're really just on a soundstage and that this person in front of you is not a psychiatrist, but an actor playing a psychiatrist, you're that much, you know, more likely to ignore, you know, the person's suggestions.
It must be a very, one of the main things about it is that it must be a very kind of lonely position you're in because you can't trust anybody.
Yes, exactly. There's a terrible torment that people experience when even family members are thought to be in on the conspiracy. It's incredibly isolating. I think that's a really important point, that people feel on an island and everyone else is watching. You know, it's also a situation where you're both alone and lonely, and at the same time, without privacy. So it's sort of the worst of both worlds. I mean, there are people who feel isolated, but at least if they want to, you know, stay in their apartment and you know, read or watch television, they can do that in the privacy of their home. But when they have the belief that there are cameras everywhere watching them and everyone involved is watching and recording, then it's doubly traumatic.
Truman Show vrangforestillingen er en frygtelig tilstand, siger Gold. Man er både offer for ekstrem opmærksomhed i og med, at man tror, man er centrum for en film med sig selv som hovedperson, samtidig med, at man ikke kan tale med nogen om det. Man er helt alene. Vrangforestillinger, eller delusion, som det hedder på engelsk, har altid eksisteret. I gamle dage troede syge, at de var Napoleon, og under den kolde krig, der var folk overbevist om, at CIA aflyttede dem eller havde indopereret mikrofoner i deres tænder eller kameraer i deres øjne. Det nye er, ifølge Joel Gold, at Truman Show-vrangforestillingen er så udbredt, og symptomerne er ens for mange af patienterne. Han og hans bror har registreret over 35 tilfælde, udelukkende på Bellevue. De fleste af dem var hvide mænd mellem 25 og 34, alle sammen overbevist om, at de var med i et tv-show med dem selv som uvidende hovedpersoner. Et af problemerne for en psykiater som Joel Gold, det var faktisk, at de også troede, at han, lægen, var en del af produktionsholdet bag showet, hvorfor det var yderst vanskeligt at behandle patienterne.
I'm Jeffrey Justice. I want to talk to you about Truman Show Syndrome and why I believe that I am afflicted and experience this delusion. And I suppose if there is a God, well then we're in God's reality show, aren't we?
I 2009 slog australske Anthony Waterlove sin far og søster ihjel. Han mente, de filmede ham og sendte det hele ud på tv til hele verden som en del af et quizshow, hvor formålet var enten at slå ham ihjel eller overtale ham til at begå selvmord. Da Anthony bliver mentalt undersøgt, nævner han specifikt The Truman Show. 2 år tidligere overfalder psykiateren William John den 3. en 2-årig og moren i New York efter at have forladt sit hjem. Jeg var nødt til at komme ud af The Truman Show, sagde han og forklarede uddybende, at han mente, at filmselskaber filmede ham i hans eget hjem. Og på YouTube, der vrimler det med mennesker, der fortæller om deres egen psykotiske tilstand. Her er en bruger, der kalder sig Jeff for Justice, der mener, at han lider af Truman Show Delusion, og hans læger ikke forstår ham.
Now, of course, it's very ironic that I would have Truman Show Syndrome, and I am a YouTuber who is so exhibitionist with my life here on YouTube. But that's the reality. but that's what I'm living. This is my truth. Yeah, so I've had Truman Show Syndrome feelings on and off since 2007. And after a recent breakup in January of 2014, now I have Truman Show Syndrome pretty much full blown, where I'm constantly paranoid that my reality is fake. The guy that I got with last September, I believe, is a deliberate setup by this fake reality just to put me through torture. Because the thing that I desire the most, the thing that would make me the happiest the most, is to have love. I am on my own, again, a YouTuber, because I want to communicate myself. I want to express myself. I want to find self-reflection. I want to feel less alone in this world.
Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear.
The whole world is living through a period of NSA revelations, where people are looking into a world where they are being surveilled from everywhere and on the internet and stuff like that. How does this influence people with the Truman Show delusions?
In and of itself, a pretty terrifying reality that our phone calls and our emails and the like are potentially or in some sense likely being monitored at some point. So that makes it all the more difficult, because if someone believes something like that, they're obviously not ill because it's true. But if one is ill and has other kinds of delusions, persecutory or paranoid delusions, and then they can point to a newspaper article that says just that, you know, they can say, hey, doctor, you know, you said that I was paranoid, but here there's news and evidence that the government was spying on us, and so spying on me. And it makes it much more challenging, when things that 20 and 30 years ago would have clearly been a sign or symptom of psychosis. If someone were to say, you know, the CIA is following me, again, 20 years ago, we would have said that, okay, this person is suffering from an illness. Today, if that were the only thing that they were saying, then it's true in a sense. So you have to look at the larger picture, because of course some of these people are not well, and the knowledge that the government is surveilling them doesn't help, and it muddies the waters. But you just have to look at the other kinds of ideas and thoughts that they have, and the other behaviors and feelings that they expressed, and work more from that than from the things that are in fact real.
De fleste børn har på et eller andet tidspunkt en forestilling om, at hele verden handler om dem. At de er skuespillere uden manuskrift, og at alt, der foregår omkring dem, i virkeligheden er iscenesat. Det er helt normalt, og vi kommer over det. Men i en tid, hvor byen pludselig er blevet gigantisk stor, fordi vi nu lever i en global, digital landsby, så bliver det svært at holde styr på, hvordan vi skal agere. Og ikke alle kan klare presset.
Living in a city of a million or 5 million is more likely to cause someone to develop schizophrenia than living in a city of 100,000. What does it mean for us to be all connected into the internet and, you know, as you say, the global village? One of the academic papers we wrote, in fact, was The Truman Show Delusion, Psychosis in the Global Village. And so living in a virtual city of, you know, 7 billion people, in theory, can make a lot of people much more paranoid and sometimes rightly so. We have a lot of our information, you know, out there in cyberspace, and people who can have our information, you know, some people can do things with it that we don't want them to do. And again, some of us might feel appropriate amount of anxiety and say, well, you know, that makes me a bit nervous, but I'm going to take precautions so I don't have my identity stolen or what have you. But for other people, it may become a real fixed idea to the point where they have more unusual beliefs that are, you know, truly persecutory.
Og så er der jo NSA og statsovervågningen. Hvordan påvirker det skrøbelige mennesker? Kunne det ikke være, at paranoide patienter, der tror, de bliver forfulgt og filmet, for en stor del egentlig har ret? Og hvad udgør forskellen på en af beboerne på Joel Golds hospital, og for eksempel mig som en halvparanoid tilrettelægger af et program om overvågning? En hel del, siger Joel Gold.
Yes, of course. Surveillance society has an impact on all of our minds. So people who never thought much about this, who you know, didn't have a particularly persecutory mind or paranoid mind, and you know, were very trusting and thought, oh well, I can say what I want to say and do what I want to do. I'm not committing any crime, so who cares? And now suddenly they're saying, you know what? Even though I'm not doing anything illegal, I still don't feel comfortable with the idea that my notes are being read. You know, it gives I think the rest of us a little bit of an idea of what other people who have mental illness often do feel and have felt over the years, even if it wasn't necessarily the case, or even if it is psychotic, right? If someone says, my mind is being read using microwaves, the example I used, you know, that's an awful thought. And we might say, well, that's kind of a crazy thought. But now we might have a sense of what that person is experiencing, even if we don't believe that what they're saying is true. We know what it feels like to feel as though our, you know, our ideas are known to other people. So that's a way to empathize with our patients and hopefully, you know, make it that much easier to connect with them.
So we're all becoming tinfoil hats in a way.
Well, maybe that's for the best. You know, if you have a particular kind of a tinfoil hat that would keep the NSA from reading my emails and listening to my phone calls, then I'm all for tinfoil.
Mere og mere moderne psykiatri handler om nye typer medicin og hjernekemi. Vi er maskiner, der kan fikses med elektroshock eller piller. Men ifølge Joel Gold er der en faktor, der er langt mere afgørende for, at vi udvikler sindssyge. Det er vores kultur.
You know, we've now mapped the human genome, and everyone thought, well, once we do that, then we'll be able to cure all kinds of medical illnesses. And as far as I'm aware, no cures have been achieved since we've been able to map the human genome. So this very sort of materialistic sense of if we know about neurons and molecules and neurotransmitters, then we'll just be able to manipulate them and everyone will be well, I think it ignores the environment, and that's at our peril. You know, evolutionary theory talks about animals in their environment. And if we neglect the environment and we just look at the animal that is, you know, a human being, a brain does not live in a vacuum. A brain lives in an environment. So I think it's impossible to say we know what a brain does and what a brain is, because a brain interacts with its environment, particularly its social environment. And so I think that's psychiatry ignoring that and focusing so much on neurochemistry and neurobiology, while that is all well and good and important, it's not enough.
Et sted inde i vores hoveder er der noget, der ikke laver andet end at holde øje med farer. I små samfund kunne man lære folk at kende, det er blevet sværere i en stor by. Og nu, når vi lever i en globaliseret digital verden, den globale by, og samtidig pakker os ind i sociale medier og YouTube-videoer, så er der utrolig meget, vi skal tage stilling til hele tiden. Meget, vi skal forsvare os imod og passe på os selv i forhold til. Og det kan vi ikke holde til, siger Joel Gold.
We believe that there may be, we're hypothesizing an area of the brain, probably in the older reptilian brain, whose job it is to negotiate threat in the environment, social threat. And then in most of us, our higher brains, right, the cortex has something we call a reflective system, which would say, wait a minute, you know, why do we think that person's dangerous? And, you know, they can more slowly say, no, they're not really dangerous. It was, you know, just an impulse we had, like hearing a branch that might crack in the forest. You know, you might startle at first. You think, oh, you know, is there a bear that's going to eat me? And then you say, oh, no, it's just the wind and I'm safe. But if the suspicion system grows and becomes sort of out of control and there are no brakes on the system, then we believe that that first instinct that I may be in danger, that someone is intending to harm me, that it stays in place instead of being turned off, and therefore these delusions that we believe are social in nature come into form.
Brilliant.
What if everyone you knew was pretending?
Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe.
That's amazing.
What if your world was make-believe?
Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit.
I'm not allowed to talk to you.
That's how I look. Not your type.
There's nothing fake about Truman himself.
What if you didn't know it? Until now.
Verden har ændret sig ekstremt meget de sidste 20 år, hvor informationssamfundet er vokset op, og den globale landsby blevet dannet.
We define delusion as an idea that tends to stand outside of community. So if someone is the only person who says, I went to Mars today, then they are being delusional. If, you know, many people hold that belief, right? If a million people said, that I went to Mars today, then, you know, we can't say a million people are delusional. And so what number of people need to believe something to be considered a community? And there are any number of things that, you know, the great majority of people believe to be true, but technically speaking, we couldn't call the others delusional. Say now, I should add, there are people with mental illness who might go on some of these chat sites and communicate with others who have these, let's say, conspiratorial ideas, and that might fuel, as you say, might fuel their own ideas that are psychotic. So it becomes a bit mixed. You have both, you know, psychotic and non-psychotic people who might be speaking about the same thing, but, you know, one person might have a more unusual sort of idea about it. You know, if one person says, well, the government was behind 9/11, and of course the government did that because, you know, aliens came down and forced the president to do that, you know, that would be a more unusual idea than simply saying, George Bush and the CIA and, what have you, they were behind 9/11, which, again, I think is, you know, a very strange idea, as you do, but it's different than the former thought. For the most part, people who are who have psychotic delusions are in pain and suffer because of it, at least those who come to mental health professionals. And as I said earlier, there are people who have unusual ideas, but if they're not bothered by them, if they're at home and they're having their tea, and, you know, they might have some belief that, you know, we're living you know, a simulation, and, you know, none of us exist. Well, they may be delusional, but if they're not bothered by it, then they're not bothered by it. And if they are bothered by it and they come to see a psychiatrist and say, you know, I'm very perturbed and, you know, can you help me? Or if they're, maybe their loved one brings them in and says, I'm worried about, you know, my spouse or my child because he thinks that we're living in, you know, in an artificial intelligence, you know, that would be a very different matter.
Før troede vi var Napoleon, når vi beskød ører. Nu tror vi er midt i et tv-show og bliver forfulgt af kameraer og er centrum for alle andres blikke. Hvad siger det om vores samfund lige nu, spørger jeg Joel Gold.
But we definitely live in a society that is more connected electronically, where fame and celebrity are celebrated perhaps more widely than in the past. Not to say that, you know, again, Napoleon was a pretty famous guy. So there's always been that you know, notion of power and grandiosity. But the fact that someone could become some famous very quickly. You know, you couldn't become Napoleon in his day, but you can now become a singing star overnight, and that wasn't possible before. And again, the surveillance, you know, technology that we've talked about, you know, that didn't exist before. So there are certain things in our culture that are going to show up in not just in mental illness, but, you know, again, our culture is reflected in our arts, you know, in the way we live. So culture is culture. It's always moving. It's always transforming itself. And we move along with it. And mental illness is one of those things that moves along with it. We don't have any issue with mental illness reflecting society. What we might worry about is if that society is actually increasing the number of people who are suffering, and that's the question for us.
Anything happen?
No.
Mm-hmm.
You may find yourself in another part of the world.
It's like the whole world revolves around me. Everybody seems to be in on it.
I'm going away for a while.
You may tell yourself, this is not my beautiful wife. You may ask yourself, how did I get here?
I'm not in on it, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you.
Fade up music.
Det var altså psykolog Joel Gold, som en af forfatterne til bogen Suspicious Minds, der fortalte om The Truman Show vrangforestillingen. Og fra det, der skal vi videre til et andet sted, hvor vrangforestillinger var virkelige og statsgodkendte og yderst konkrete, nemlig det tidligere Østtyskland, hvor det hemmelige politi Stasi havde travlt med at kontrollere, overvåge, registrere og mistro borgerne. Aflyttet befinder sig i Nikolaj Kirke, Nikolaj Kunsthal, hvor der er en udstilling, som hedder Stasi Secret Rooms, lavet af ægteparret Daniel og Geo Fuchs. Jeg står sammen med kurator Andreas Brygger herinde, og der er sådan lidt svær musik her i baggrunden, som hører med til selve den her udstilling. Vi står og kigger på nogle forskellige billeder. Du viser normalt rundt herinde. Hvad vil du starte med at fortælle folk, når de kommer hertil?
Jeg vil først lade folk kigge lidt på de her fotografier, vi har hængende, fordi de er spændende at se på. Det er fotos af fængselsceller, som er meget primitivt indrettet, og det er fotos af store gange med lange gange med masser af arkivmaterialer på. Fængselsceller, aflytningslokaler, forhørsrum, bunker. Og så vil jeg fortælle dem, hvad udstillingen handler om, som er de her Stasi Secret Rooms, som er de hemmelige anlæg, som Stasi har opereret ud fra under den kolde krig, hvor man har haft en masse tusinder af mennesker inde til forhør og har registreret alle mulige oplysninger om dem og har også haft folk sat i fængsel, varetægtsfængsling under mistanke af, at de modarbejder systemet.
Der er et billede lige bagved jer, som vi kan se, der er en... Det ligner sådan en almindelig kontorlokale, hvor der foran der er der sådan to pæne blå stole og en... er det tv eller en båndoptager, det der står deroppe bagved? Det er sådan lidt vanskeligt at sige egentlig, hvad det er præcis. Der er en telefon og sådan en stor lampe. Men det ser jo egentlig relativt fredeligt ud.
Ja, det er nemt det, der er også interessant med fotografien, fordi det viser nogle lokaler, som det her forhørslokale, vi står og kigger på. Og det ligner næsten et rum i et hjem, altså en slags dagligstue eller noget. Der er pænt tapet på væggene, og der er mønstrede gardiner, og så er der så nogle borde i midten og nogle stole. Og historien, man kan fortælle om det her billede, det er jo, at der står en lille bitte taburet. Og det er den taburet, som den, der skal forhøres, bliver sat på i starten, over i hjørnet i rummet. Og den, der fører forhøret, sidder ved skrivebordet og stiller nogle spørgsmål. Og hvis man så har samarbejdet, så kan man få lov til at rykke ind på en af de mere behagelige blå stole, som du nævnte i starten. Og der er selvfølgelig optageren, som bonder samtalen, og man kan ringe til, ja, Gud ved hvem, fra den her telefon, hvis der skulle opstå nogle problemer, eller man skal have nogle andre oplysninger.
Så der, det er der er meget... også en lille plette der på væggen, som man ikke kan undgå ind og lige lægge mærke til,
at sidde over. Ja. Ja, det er der. Mange af lokalerne var fyldt med forskellige symboler på den østtyske magt.
Ja. Overfor så har vi det, som må være en regulær celle fra det her sted, så man kan se den ligner almindelig, eller ikke en almindelig fængselscelle, men der er sådan noget med tæt og glas, de her firkantede ting og nogle trammer, kan man vel også lige se her udenfor, eller hvad det nu er for noget. Og jeg er sådan relativt, det er et meget spartansk rum, kan man vel godt kalde det, som sådan.
Helt klart, det er meget spartansk indrettet, og en af de ting, som er interessante fra det her, fra de her typer celler, det er, at der er ingen skriblerier på væggen, som man eller ser i mange andre fængsler. Altså, det er helt rent. Der er ikke engang under sengen, at der er skrevet noget under bordet eller noget. Der var strenge instrukser om, hvordan man skulle ligge og sove lige frem. Altså, man skulle have hænderne over dynen, og man skulle ligge på ryggen. Og hvis ikke man gjorde det, så blev der fra et lille lukke i døren råbt at indtage sovestillingen, som simpelthen vækkede om natten. Her står vi så ved nogle store fotos fra nogle arkivlokaler. Vi ser en lang gang med tusindvis af sagsmapper. Man havde omkring 180.000 reolmeter med materialer, som man havde indsamlet på borgerne i Østtyskland. Og da muren så faldt, så fandt der en intens kamp sted, fordi at Stasi forsøgte efter ordre fra Milke, som var chef for Stasi, at destruere så mange dokumenter som muligt. Og der var, så vidt jeg ved, et princip for, hvordan man skulle rive de her dokumenter over. De rigtig vigtige skulle rives over flere gange end de mindre vigtige. Og det er jo så de dokumenter, som man nu blandt andet ved computerhjælp prøver at stykke sammen, fordi det er jo 100.000 af ark, der er blevet revet stykker. Så hvis man skal have oplysninger om, hvad Stasi har registreret om en selv, så skal man måske have hjælp af computere, der kan stykke de her turrevne papirer sammen. Og ellers så har man de papirer, man så ikke noget at destruere og rive stykker, dem har man så puttet de her 15.000 papirsække, som vi ser på et andet foto.
Der er så i midten en lang fængselsgang. Ligner det også, det er sådan noget, det ligner, ja, ikke standard fængsel, men noget af den stil i hvert fald meget. Men igen meget rent og nydeligt på en eller anden led, men det kan måske, som du tidligere sagde, hænge sammen med den her med, at der var alle mulige instruktioner for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte.
Jo, og så har kunstnerne jo også bestræbt sig på at tage nogle billeder, som vi har lyst til at se på. Så de er på en eller anden måde både flot komponeret og samtidig enormt skræmmende, når vi finder ud af, hvad der er, der foregår i billederne. Hvad der er for nogle steder.
Bagved er der også, det ligner et fængselsbibliotek eller sådan noget måske?
Lige præcis, det er et fængselsbibliotek, og det har jo nok været udrustet med en bestemt slags litteratur, kunne man forestille sig, men det, der også er interessant ved fotografiet her, det er, at det er jo taget 15 år efter murens fald, men står næsten intakt, som det gjorde den dag, det blev forladt i 89. Og de aviser, der ligger på bordet her på biblioteket, de er fra de dage, inden muren faldt. Og der er så også igen nogle af de her symboler på den østtyske magt, som man var gode til at masseproducere, så de kunne komme ud på alle kontorer.
Det repræsenterer sådan lidt den uro, der må have været lige op til, kan man sige, med de her. Der er i hvert fald, der er nemlig ikke orden her for en gang skyld.
Nej, det er netop næsten forladt. Flygtet fra det simpelthen. Og det står. Mange af de her anlæg står jo næsten intakte hen, hvis ikke de er blevet omdannet til mindesmærker. Her står vi så foran et andet fotografi. der viser en lang gang med en masse døre, der er velpolstrede, som står åbne, klar til, at mistænkte kunne blive forhørt i dem. Og det, der er slående her, det er dels antallet af døre, kan man sige, ned ad den her lange gang. Der var faktisk 4 etager ovenpå os med lignende gange. Det vil sige, at man har haft sindssygt mange mennesker til forhør, og samtidig så kunne man jo så varetægtsfængsle dem, som viste sig at være, ja, have mistænkelige aktiviteter i gang. Man prøvede jo fra Stasis side, hvor man havde 90.000 reelt ansatte, så havde man over dobbelt så mange, som var sådan uformelt ansatte. Det vil sige, at man prøvede faktisk at plante en person på hver arbejdsplads eller i hver bebyggelse, som kunne holde øje med de med omgivelserne og indberette, hvis der blev sagt noget tilfældigt på kontorgangen eller i trappeopgangen i bygningen, at man måske havde lyst til at tage til Vesteuropa eller lignende, så blev det indberettet.
Så havde været arbejdsplads sin egen angiver.
Lige præcis.
Det har ikke været, man må gå ud fra, at man har haft en fornemmelse af, hvem de var for de arbejdspladser, der har været rundt omkring.
Jamen, det, der er jo er bemærkelsesværdigt ved det hele, det er, at folk ikke var klar over, hvor mange der faktisk var angiver, og man har heller ikke vidst, hvor de her anlæg fandtes. De fandtes ikke på kortene, og det var jo først efter murens fald, at man ligesom fandt ud af, at de var der, og hvor de var, og hvilket omfang det hele havde haft.
En anden ting, der er kendetegnet med alle de her billeder, det er, at der altid der er trukket for alle steder. Der er ikke nogen, der er ikke rigtig nogen udsigt nogen steder overhovedet. Herovre for os, der kan vi se, at det ligner et mere venligt rum, det der med en, hvor der er 2 vinduer og en telefon og sådan, hvad hedder det, et kaldeindlæg, sådan nærmest måske et ganske vist spartansk, men måske lidt et direktørkontor.
Ja, det er faktisk også et forhørslokale. Og igen, det er jo netop spændende, det du siger, at det ser relativt behageligt ud. Så man har gjort meget for at indrette alle faciliteterne på en måde, så man kunne opnå de mål, som man nu havde ved at netop bare, som bare at få information ud af folk, og samtidig også kunne lægge pres på folk. Det kan man jo se især i fængselscellerne. Men det her lokale, som vi lige snakker om nu, der har haft samme logik. En taburet over i hjørnet, og opført du dig pænt og besvaret spørgsmålene troværdigt og korrekt, så kunne du komme hen og sidde ved bordet også.
Det mener om, det er et politisk udtryk, man bruger i dag også, når man siger, at man kan få lov til at sidde med ved bordet.
Det er et godt udtryk, jeg er i den forstand også.
Det vi kigger på her, det er nogle, det ligner nærmest nogle små sommerhus, der befinder sig uden skov, men det er det vel ikke?
Ja, det ene er faktisk, det er Erik Honeckers lysthus i en skov. Han har sikkert haft flere af det her, det ser i hvert fald ikke særlig prangende ud, men det er faktisk, som du sagde, en slags sommerhus. Men det andet, i et andet fotografi, som næsten ligner det første, det har så faktisk været en nedgang til en bunker, en kamufleret nedgang. Så det har været et tomt hus, og så har man kunne komme ned under jorden.
Så det har været sådan en, man har været der, så har det været ned, så kan man komme ned de her steder, hvor som nogle af dem, vi har gået og kigget på lige for lidt tiden.
Ja, for eksempel en kommandobunker, hvor der har siddet en masse mennesker og lagt strategier, og måske også registrerede oplysninger. Det er i hvert fald der, hvor de gemte sig. Så har vi et fotografi af 4 gode gamle billedrørsskærme og en masse skabslukker, der står på klem. Og det er et overvågningssystem i et fængsel. Ikke hvor man holdt øje med fangerne, men man holdt øje med fangevogterne. Det vil sige, der sad en person her og holdt øje med, at fangevogterne ikke kommunikerede med fangerne. Så det er sådan et ekstra lag af overvågning, som man har indbygget i systemet. Og det er jo, det vidner noget om den paranoia, man har haft, og den trang til at kontrollere tingene ud i ekstremer, som Stasi opererede med. Det er jo et ekstremt, hvad skal man sige, design af et overvågningssystem, man har haft.
Det er mistænksomhed sat i et seriøst system.
Det er det virkelig, ja.
Der er et skrivemaskinerække herovre, der har de siddet måske og skrevet forhør ud.
Ja, det er lige præcis et kontorlokale, hvor man har siddet og skrevet forhørene ud. Og så har man så bagefter puttet dem i de sagsmapper, som så fylder de her 180.000 reolmeter.
Det er endnu en anden ting, der kendetegner alle de her billeder, eller i hvert fald, når man ser belysningen, det er jo, at der bliver stort set kun brugt fuldstændig nøgne lysstoffer overalt. Der har man ikke gjort meget ud af, at ligesom at få det til at se lyst og venligt og anderledes ud der.
Nej, det har været med fokus på funktionen. Det er også meget spartansk indrettet i de her kontorområder og forhørslokalerne sådan set også. Men altid måske lige med et pænt tapet eller et pænt gardin. Og så hvis du ser for eksempel stasichefen Milkes kontor og hans forkontor og så videre, så er det jo et lidt andet niveau af sådan, hvad skal man sige, udstyr og kvalitet i skrivebordene og sådan nogle ting.
Han skulle have det godt. Ja. Her lige foran os, der kan jeg se, det ligner sådan mere noget af det, man forestiller sig, når man tænker på en overvågningsstat, altså netop sådan et eller andet et tårn med noget, der ligner en antenne eller sådan et eller andet ja. Oppe på toppen, eller hvad det nu har været.
Ja, det er et vagttårn, hvor man har kunne holde øje med, om der var grænseoverløbere. Og det er jo også et af de typiske billeder, måske de fleste af os har på den her. Det sted, hvor den ene og den anden stat mødes, og hvor man har den her kontrol, at man simpelthen skal kunne se, om der løber nogen hen over. Hvor man kan sige, at den overvågning, vi ser i nogle af de andre fotografier, er jo fra person til person. Det er forhør, eller det er nogle aflytninger, man har foretaget, som man så har registreret.
Det her, det er jo så stole. Der har du netop, altså der har du så en hel væg med de her stole, som netop er det, du har haft nævnt senere, det der med, at der ligesom er den her skammel i midten, som er den, man ligesom helst skal væk fra, og så over nogle af de andre.
Ja, lige præcis. Den lille skammel står inde i midten, og så har kunstnerne så placeret nogle af de stole, som dem, der har ledt forhøret, de har siddet på, og de er jo meget forskellige, de er meget farverige også. Men igen, så har kunstnerne også måske fokuseret på de her detaljer, tapetet, mønstret på stolen osv., for at vi for en gang skyld kan se, hvordan sådan et overvågningsapparat faktisk ser ud i detaljer. Hvad er det for nogle faciliteter, man har haft? Hvordan har folk siddet på de her stole? Hvordan har stolene set ud? Så det er jo en af de ting, som de har arbejdet med, og faktisk at gøre det synligt for os. For det kan jo være, det er meget uhåndgribeligt også. Altså selvom vi kan se alle de her anlæg nu, så har de jo været usynlige i de årtier, det er foregået, den her aflytning. Og vi har måske det samme problem i dag, at vi faktisk ikke kan se den overvågning, der foregår. Den er i endnu højere grad måske. Den er virtuel, i hvert fald digital. Og vi har ikke noget billede af den. Vi kan ikke se, at den foregår. Vi ved ikke, hvor den er henne. Hvor gemmer de alle de her data osv. Hvordan ser det ud i sådan et serverrum?
Der er nogle restbilleder af...
Ja, det ligner sådan lidt et pulterrum, hvor man har nogle hovedtelefoner liggende, og så har man nogle arkivmapper, og så har man nogle malerier af nogle sikkert prominente folk i magthavere i Østtyskland. Og det er igen også et rum, der ligner et rum, der er blevet forladt i hast, og aldrig er blevet ryddet op bagefter eller set igennem.
Prøv at tage lidt om, fortæl mig lidt om, hvorfor har I valgt her på Nikolaj at tage den her udstilling ind?
Vi synes, det var spændende. Dels så er det jo nu 25 år siden, at muren faldt. Men man kan sige, at overvågning er jo ikke noget, der behøver en form for jubilæum eller noget, eller en anledning for, at man skal beskæftige sig med det. Det er jo noget, der foregår hele tiden, både i de regimer rundt omkring i verden, hvor vi ved, at man gør noget, som minder meget om stasi stadigvæk. Men også i vores demokratiske samfund er der jo hele tiden brug for en løbende debat om, hvor skal grænsen gå for overvågning. Så vi har dels 25 års jubilæet, og vi synes, det var interessant at vise noget, som ser så anderledes ud end den forestilling, vi har om overvågning i dag. Altså man kan se de her fysiske anlæg med de stole, folk har siddet på, og de arkivmapper, man har ophobet, og gamle skærme, som man har brugt til at overvåge fangevogtere med, og forhørslokaler osv. Det er en særlig verden, man får indblik i, og som selvfølgelig peger hen mod det, vi har nu. Det er slående, at det kun er 25 år siden, kan man sige, når man ser på de her billeder. Det er forholdsvis for nylig, så det er jo også noget, der minder os om, at man det er faktisk ikke så langt væk igen. Hverken i tid, eller måske heller ikke i afstand.
Vi kigger på et rum her lige foran os, hvor der er sådan nogle fine røde stole og sådan et rundt bord inde i midten. Det ser måske lidt trangt ud, men hvad foregik der der?
Det er et besøgslokale, så der har man som indsat kunne få besøg af familie eller andre. Og der har Stasi igen gjort deres til at indrette det på en måde, så det ligner lidt et dagligstue. Der er et tapet, og vi har nogle blomstrede gardiner og nogle forholdsvis behagelige røde stole, man kan sidde i, men dels er rummet enormt småt, og det skal man huske på, at der har stået en person og overvåget hele det her møde med den indsatte og familien.
Og stolene er ligesom også på grund af de her ret store armlæn, så er det ganske vanskeligt at komme til at røre ved hinanden for eksempel, eller give hinanden noget, eller flytte sig rundt over hovedet.
Ja, der har man det, jeg kender det ikke i detaljer, men jeg er sikker på, at man har været fuldstændig klar over, hvis der foregik noget, som ikke burde foregå der. Ja. Så det er opmærksomhed om selv de mindste detaljer. Så er det en fotostol.
Hvad er det? Hvad er det?
Vi har to tyske ansatte, der har været med til at hænge udstillingen op, og den ene har faktisk siddet i den stol, vi kigger på nu. Ikke lige den, men den type stol. Det er sådan en stol til fotografering af folk, som skulle forhøres. Blev kaldt ind til forhør, og der er altså sådan en stang, som man har kunne hive i, så stolen drejede sig automatisk, så man kunne tage et profilbillede også. Men der ville man jo så typisk havne i den stol, hvis man havde sagt et eller andet mistænkeligt, eller skrevet noget mistænkeligt, på en eller anden måde modarbejde systemet. Så kunne man blive hentet midt om natten, for eksempel. Sat ind i en bil og kørt rundt i flere timer, for at man ikke skulle finde ud af, hvor det så var, man til sidst havnede. Altså hvor de her overvågnings- og forhørsanlæg lå henne.
Og der bliver du så, det så, der bliver man så sat i den her stol, og der er så sat noget meget kraftigt lys op, og så bliver der så taget de her forbryderalbum, om man så må sige af dem, så man ligesom er, så er du også fuldstændig klar over, nu ved de, hvem du er.
Ja, det er der er skræmmende, man kan sige. Vi tænker måske, vi tager billeder af hinanden og os selv hele tiden og lægger det ud i fuld offentlighed, men det at få taget sit billede ind i det her forhørslokale, tror jeg har været medvirkende til, at du i din bevidsthed sætter spot på alt, hvad du gør. Det vil sige, at du ved, at du er overvåget, og derfor så er det jo en anden form for undertrykkelse, enten bevidst eller underbevidst, af de mange mennesker, som har siddet der.
Det er absolut det fuldstændig modsatte af at lave en selfie eller et eller andet det her, fordi du netop er så styret, og du kun kan sidde på en, og selve stolen er virkelig meget sådan stringent i formen, og så er der det her helt fuldstændig hvide rum med noget utroligt kraftigt lys rundt omkring i hjørnerne, og så en meget sådan markant gul bagkant, som også ligesom bare står der. Så jeg kan godt forestille mig, det må være voldsomt at have siddet der på det tidspunkt.
Ja, så stolen, kunstneren har fortalt mig, at de har prøvet at sidde på den stol, den er meget, meget lille. Og nu kan jeg ikke lige gennemskue, hvad det egentlig betyder, men jeg er sikker på, at det er gennemtænkt, at den skulle være lille. Så man måske har siddet og følt sig endnu mere udsat eller skrøbelig på den lille stol.
Ligesom med skamlerne før, der også, hvor man ligesom skal sidde lidt nede, og så kan de andre sidde og kigge ned på en, og så før man får lov at sidde med ved bordet.
Ja, helt ja. Præcis.
Nu har du gået rundt op i den nogle dage, eller i hvert fald nogle stykke tid. Hvilke tanker gør du der, når du går rundt der?
Jeg tror, en af de tanker, jeg i hvert fald gør mig, er, hvordan ser det egentlig ud lige nu? Altså, hvordan... Hvilken form for anlæg findes der lige nu? Hvilken udstrækning har overvågningen, som foregår i dag? Det synes jeg er det, man kommer til at tænke på, når man ser, hvor omfattende det har været. Og det findes jo selvfølgelig også i en anden form i dag. Så det er sådan det, jeg går og tænker på. Altså, hvordan overvågningen måske har forandret sig, men i hastighed og i omfang osv. Men hvor er den henne, og hvordan ser den ud? Der er nogen, der sidder og laver de forskellige former for software, som behandler de data, der bliver lagret. Der er nogen, der sidder og laver de programmer, som opfanger data. Der er folk, der slutter de server til, hvor dataene bliver lagret og så videre. Der er nogen, der forhandler de server og så videre. Så hvordan det hele det apparat egentlig ser ud, det synes jeg er en af de ting, der hele tiden kører i baghovedet, når man ser udstillingen.
Udstillingen Stasi Secret Rooms, den kan man altså se i Nikolaj Kunsthal i København frem til den 5. oktober. Da CSC Computer Science Corporation blev hacket sidste år, der blev der downloadet en meget stor mængde data. Der er tale om hele kriminalregistret, alle personnumre og navne, hele kørekortregistret og en stor del af Schengen-systemets efterlysning af personer i Europa. Alt det er principielt et eller andet sted derude, men ingen kan finde det, og ingen er hidtil blevet krænket. I retten på Frederiksberg, der kører der i disse dage en sag mod to mænd, en svensker, han hedder Gottfried Svartholm Vark, og en 21-årig dansk mand, der begge to er anklaget for det her hack. Anklager Anders Risager proklamerede fra starten, at han havde det med computer som supermand med kryptonit. Oliver Berntsen talte med ham torsdag efter et par meget lange dage i retten.
Hvordan synes du, det er gået med afhøringen af tiltalte Vark?
Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Det er vel gået sådan, som man kunne forvente. Han har forklaret sådan som det kunne forventes, for han har forklaret stort set det samme i den danske sag som i den svenske sag.
At det er vanskeligt at forstå de tekniske aspekter i sagen, kan det komme til at påvirke skyldspørgsmålet?
Det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, der sidder jo nogle nævninge, der går ud fra, de følger med, eller det er jeg sikker på, de gør. De har nogle dommere til at hjælpe sig. Og der skal voteres. Så det tror jeg er i tryghed. Men selvfølgelig er det en usædvanlig sag, fordi den er mere teknisk end selvfølgelig de fleste straffesager. Sådan er det jo.
Er du sådan klædt godt nok på til sagen?
Ja, for jeg behandler jo den juridiske indgangsvinkel til sagen. Der kommer jo et hav af tekniske folk, der forklarer omkring de tekniske aspekter i det. Altså, jeg er jo ikke uddannet i muligheden for fjernstyring af computer. Det har jeg ikke. Der har jeg ikke nogen grundlæggende uddannelse i. Det kommer der nogle IT-teknikere at forklare om. Det er præcis ligesom, hvis man har en drabsag, så kommer der en retsmediciner og forklarer lidt omkring det, og de retsmedicinske undersøgelser. Det er jo ikke noget, som man som anklager redegør for i den forstand. Det gør retsmedicineren, den der er uddannet i.
I sin forelæggelse, der kaldte forsvarer Michael Juel Eriksen sagen for politisk sprængfarlig. Er du enig i den karakteristik?
Det er uenig i, ud fra den betragtning, at vi behandler den pågældende sag ligesom hver anden sag. Altså, der er ikke noget politik i den sag, set fra min stol. Jeg agerer ikke politisk i sagen overhovedet.
Forsvarerne vil indkalde et amerikansk vidne, der hedder Jacob Applebaum, og der har været lidt diskussion omkring hans kvalifikationer for at vidne i sagen. Kan du prøve at fortælle om det?
Ja, altså man har jo ønsket at indkalde som en art sagkyndig vidne, og det er klart, at hvis forsvarerne ønsker at indkalde nogen som et sagkyndig vidne, så må man jo først og fremmest sige argumentation for, at vedkommende er sagkyndig. Det har jeg bare set.
Så det er simpelthen, fordi han mangler eksamenspapirer eller uddannelse, der tyder på, at han har kvalifikationerne i orden?
Jamen, den argumentation, jeg har mødt med, det er, at han har holdt foredrag på nogle universiteter, og han har udviklet et EDB-program, altså til at ind i mine øjne dokumentation for, at han er sagkyndig, men hvor er den jo grundlæggende på det?
En del af tilhørende uden for retten, som vi talte med, mener, at man i stedet for at anklage de to tiltalte, burde anklage CSC for kriminelt dårlig sikkerhed i forbindelse med offentlige data. Hvorfor er det ikke CSC, der sidder på anklagebænken?
Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Der har været den her sag, det er den, jeg håndterer. Jeg har ikke beskæftiget sig meget med strafbare forhold i forhold til CSC.
Det var altså anklager Anders Risager fra CSC-hackersagen. I næste uge, der fortsætter de her afhøringer og selve sagen. Her kommer blandt andet den 21-årige danske mand i ilden og udtaler sig for første gang, ligesom den amerikanske hacker Jake Applebaum kommer til Danmark for at vidne om, hvordan man fjernstyrer en computer. Det er nemlig en central del i forsvaret til Gottfried Svartholm Vark. Bare for at huske at gøre opmærksom på det, skal vi huske, at Jake Applebaum er en verdenskendt hacker og en af de helt centrale udviklinger af det, der hedder Tor-netværket. Aflytte følger sagen. Men vi er løbet tør for tid i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor vi filmer hinanden og er med i en eller anden film, og vi gemmer og arkiverer og krypterer og fylder sagsmapper og skabe og skuffer og harddiske op med grafit og blik og ettaller og nuller i en lang uendelig kæde, der brydes og fastholder os på en og samme tid, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.